Tak já děkuji, že jste zase se sem všichni shromáždili. Doufám, že vám chutnal oběd, že jste si ho užili. A já bych teďka ještě na začátek chtěla poprosit Petra Geldnera, jestli by nám přišel něco říct jako zástupce tady Náchoda. Potlesk.
Tak možná je to trošku už pozdě, ale jednak vás vítám ještě jednou v Náchodě a mám to tu troufalost říct, že vás vítám i na Houbě. Přiznám se, že ze všech hub, který jsem kdy zažil, to je ta úplně super nejlepší, protože nemusím nic dělat. Zatímco když jsme teď jsem se díval zpátky, 17 lety začínali, tak to bylo docela dost práce a úkolů kolem toho a zatím vlastně možná některý z vás ani nebyli na světě, že jo? Tak zatímco my jsme jezdili na houby, tak vy jste ještě některý byli na houbách. Jo, ale jsem strašně moc vděčný a rád, že to funguje, že to běží dál, že se scházíte, že se naplňujou možná vize, se kterými jsme to začínali dělat, tak jsme si i formulovali, že chceme, aby mládež měla společenství s Pánem Bohem skrze dobrý vyučování a měla společenství spolu navzájem. Tak co jsem mohl zahlídnout, tak vidím, že to funguje. Jsem velmi vděčný a přeju hodně požehnání týmu, který ty houby připravuje, abyste měli moudrost, jak dál pokračovat, že to stojí za to. Tak jenom krátce.
Děkuji moc, to bylo krásný. Tak, a než začneme, tak bych vám chtěla říct ještě o jedné možnosti, kterou máte. Tam vzadu, jak je ta ulička jakoby směrem ke dveřím, tak jsou lístečky z papírky, kde můžete napsat, kdybyste měli nějaké otázky, a případně potom bude nějaká diskuze, tak kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat nebo tak, tak to tam můžete napsat, hodit to do té krabičky, pak se to sebere a bude se to nějak řešit. Jo, tak kdo by se třeba pak styděl veřejně nebo tak, tak to tam může dát, nebo aby na to nezapomněl, tak je ta možnost. A teď já už zase předám slovo tady.
Tak jsem velice rád, že jste i v tom čase té přestávky si měli navzájem co říct, každý z vás to řešil jinak, někteří si přišli pro modlitbu a jsem velice vděčný Pánu Ježíši, že je tady s námi a že se nás dotýkal. Tak je před námi ještě jeden takový blok, který před námi, Boží povolání ke službě, či jak poznat Boží vůli pro svůj život. Tak jsem se rozhodl podívat se na jednoho muže ze Starého zákona, na kterém bychom mohli nějak zahlédnout, jak Pán Bůh vlastně povolává. A pak bych to chtěl srovnat s tím, jak to Bůh udělal v mém osobním životě. Když byste se podívali do knihy Exodus, do 2. kapitoly, tak je tam ten známý příběh, kdy Mojžíš vyšel z toho paláce ven a šel se porozhlídnout, jak to vypadá vlastně s tím národem, z kterého on sám pocházel a zjistil, že je velice utlačený, velice ponižovaný, nemohl to unést. Bylo to v čase jeho dospělosti a tak jednal zcela takovým tělesným způsobem, že tam potom toho jednoho Egypťana zabil a pak mu nezbylo nic jiného, než utéct a být potom 40 let někde na poušti, kde ho Bůh vychovával. Čili chtěl jsem ukázat na to, že v čase určité dospělosti vnímáme potřebu vydání se. Máme potřebu se rozhodnout nějak svůj život naplnit smysluplností. A samozřejmě jde o to, aby to bylo pokud možno ne na základě našeho jenom tělesného rozumového vidění věcí, ale na základě toho, jak nás vede sám Bůh. Čili tady bych chtěl povědět, nikdy nezačněte pracovat pro Boha z vlastního rozhodnutí, to jest pokud dokud neznáš smysl všemohoucí Boží milosti ani jeho mocného slova, tak radši nic nezačínej. Bůh nesnáší totiž lidský pot. Sloužit Bohu po svém je svým způsobem neúctivé. Až v čase určité duchovní dospělosti jistě zaslechneš Boží hlas, Boží volání. A pak je potřebí uložit to povolání do svého srdce, odevzdát se Bohu a čekat na Boží čas, kdy on to povolání začne naplňovat. A o tom rozhoduje skutečně Bůh sám. Čili pak přichází ten čas, když najednou zaslechneme určité povolání, nebo se nám zdá, k čemu nás Bůh volá, tak pak přichází čas Božího mlčení. I Mojžíš prožil čas velmi dlouhého Božího mlčení, když potom byl tam ve službách toho mediánského kněze a kdy tam vlastně jenom pásl ovce. Z toho pochopitelně vychází taková nemoc radostná zkušenost. Já jsem to nazval hluboká skleslost. Nezapomeňte, že Mojžíš 40 let byl na poušti. Ale pak se Bůh vrátil ve svůj čas a u Mojžíše obnovuje to povolání. A když ale Bůh začne mluvit, tak dochází k tomu, že člověk se začne třást. Tak jako se třásl i ten Mojžíš. Už nejsme tak sebejistí, že to či ono bychom zvládli a že bychom to dělali tak či onak. Taková ta tělesná horlivost už opadá. Ale místo toho vzniká vztah, osobní vztah s Hospodinem, s ním, a ten pak prozáří tu naši individualitu, takže Bůh v ní nalezá zalíbení. Tak nalezl zalíbení také i v životě Mojžíše. Byl pro něho použitelný. Vzpomínáte si, jak Mojžíš říkal, ale já neumím mluvit, ztratil řeč, ačkoliv byl vychován v egyptském paláci a ve vysokém učení tehdejší doby, tak najednou to jako ten, který neumí mluvit, a Pán Bůh mu musel dát Árona jako toho, který za něho vyřizoval spoustu věcí. Čili ano, pak přichází ten čas, kdy Bůh potvrzuje, že má v nás zalíbení a volá nás k vítí. A když nás Bůh povolává k vítí, tak nás také k tomu i zmocňuje, jak jsem se už dneska tím trochu toho dotkal. A tenhle ten příběh Mojžíše, ty principy, které jsem se snažil na něm nějak ukázat, jak bylo realizováno to povolání Mojžíšovo, tak v podstatě můžu říci, že podobným způsobem Pán Bůh vedl i mne. Takže já to zkusím spíš vyjádřit ve formě osobního svědectví. Zvláštní bylo, že když já jsem byl v době, kdy, jak už jsem se zmínil, jsem si zamiloval evangelia, velice rád jsem četl ty Ježíšovy příběhy, tak se ve mně, to už jsem byl člověk, který reagoval dvakrát na evangelizaci ve sboru a dvakrát jsem se přihlásil, že chci žít s Pánem Ježíšem, tak to bylo ještě v tom mateřském sboru, tak už tenkrát se ve mně probouzala jakási skrytá toho, že bych rád jednou byl kazatelem, že bych rád... Ale já jsem nikdy nebyl studijní typ a nikdy jsem nebyl taková ta jednička v mládeži. Kazatel měl se mnou velký problémy, protože když on řekl, že se máme naučit nějaký verše z paměti, tak já jsem to nikdy nedokázal. Jednak mi dalo vždycky hodně práce, než jsem se to naučil, a vždycky jsem to trochu ještě upravil tak jako do takový parafrázovaný formy. A kazatel byl ze mě šťastný. No nicméně Bůh miluje, už jsem to dneska jednomu bratovi říkal, Bůh miluje lidi, kteří si o sobě moc nemyslí. Je to zvláštní, chtěl bych tím povzbudit každého z vás, kdo si myslíte, nebo kdo trpí ty určitými komplexy méněcennosti, moc si o sobě nemyslíte. Právě takové Bůh velmi miluje. Bůh rád používá lidi, kteří nejsou příliš moc namyšlení a příliš moc si o sobě nemyslí. Takže tam se už něco ve mně rodilo. Už jsem se zmínil, že jsem se pak v určité době mého mládí setkal s tím bratrem Johnem McFarlanem, kde to mé srdce velice se rozhorlilo sloužit Bohu. Takže když jsem ten první ročník na vysoké, já jsem byl na strojařině, tak jsem se rozhodl, já půjdu za předsedou naší církve a řeknu mu, že bych rád ukončil studium na technice a že bych rád šel studovat teologii, že bych dělal kazatele. Tak jsem navštívil tehdy bratra Beneše, velice moudrý pastýř to byl, a tak jsem mu to pověděl, on mě tak poslouchal a pak mi řekl, Petře, když tak tě poslouchám, víš co, dokonči tu školu, kterou jsi započal, a pak se uvidí. Řeknu ti pravdu, těch kazatelů akademicky vzdělaných, těch máme dost, ale mít kazatele, kteří přicházejí ze života, z praxe, těch máme málo. Máme málo kazatelů, kteří rozumí lidem, kteří chodí do práce. Přechodí z práce unavení a pak kolikrát od nich ještě leda co zžádáme a nemáme pro ně dostatečné porozumění. No, když mi to tohleto pověděl, tak se vám přiznám, že jsem se cítil velmi odmítnutý. Tak já jsem přišel, já jsem prostě nabídnul to své nadšení a teďka se setkávám vlastně s odmítnutím. Ale on, ten kazatel, byl totiž velice moudrý. Uměl rozpoznat, že to mladist, to srdce mladého muže, a viděl, že potřebuje ještě osobnostně zrát a i duchovně zrát. A proto mi řekl, tak si dokonči tu vysokou školu, běž do práce, a když pak tě Pán Bůh přesto bude volat, tak přijď, budeš vídaný. Tak ale vidíte, že něco v mém srdci zrálo a já jsem prožil odmítnutí. Ale jsem za to velice vděčný, protože to bylo moudré. Opravdu to bylo moudré. Díky Bohu za takovéto moudré pastýře. No a potom přišlo období, kdy jsem se také seznámil, mám tady svoji manželku, jste ji mohli poznat, tak jsme se, možná, že to se budete na něco takového možná ptát, pak v těch otázkách, jak vznikla naše známost, protože jsem si všiml, že to tady někde občas trochu zaiskřilo, tak došlo k zvláštní situaci, že jsme byli spolu na jedné mládeži a když já jsem jí poprvé řekl, jestli její srdce ještě je volné, a ona mi odpověděla ano, tak po moje první věta byla, ale já budu asi kazatel. A ona na to nějak neodpovídala, nějak na to nereagovala. Ale chtěl jsem tím povědět, podívejte se, něco v mém srdci zrálo, něco tam bylo. Ačkoliv jsem si to ještě neuměl prakticky představit, tak něco tam prostě ve mně bylo, nějaký jakýsi vnitřní hlas, který mě k něčemu takovému, tomu božímu povolání pudil. A já jsem vlastně takhle zrál do té určité duchovní zralosti. Když jsem vlastičku oslovoval, tak to už mě bylo 29, 28. Pak přišlo období, kdy jsem také byl ještě na vojně, to jsem byl vnitře, tam jsem prožil úžasné věci s naším Pánem, byl jsem tam budován, tam jsem prospíval a rostl. Tam jsem tenkrát sloužil jedné své kolegyni, já jsem se dostal do Nitry na vojenskou střední školu, kde jsem učil jako učitel technických předmětů a tam byla také jedna učitelka, která přicházela, která učila češtinu a myslím, že ruštinu. A já jsem jí vydával svědectví, chodil jsem k ním do rodiny a před jejím úplným vydáním se Ježíši, já už jsem pak z Nitry, ale odcházel domů. A představte si, že po několika letech jsme s manželkou prožili zvláštní takovou situaci, kdy najednou někdo takhle večer zazvoní a já jsem byl překvapen, byl to kolem asi 8 hodiny večer, tam byl manželský pár hradeckých, to byl ten manželský pár, kterým já jsem tenkrát vnitře sloužil a nevěděl jsem, jak dál prospívali. Tato sestra, která přijala Pána Ježíše a potom také dostala určitý prorocké obdarování, tak oni najednou přijeli k nám, kde sehnali adresu na mě, nevím, nějak se k nám dostali a ona, byli u nás poměrně krátkou dobu a ona prorokovala do mého života a její manžel jí v tom zaštiťoval. Ano, on stál nad ní, bděl nad ní, zaštiťoval ji, ale ona ke mně promlouvala. A vím, že tenkrát tam pověděla něco o mém povolání do kazatelské služby. Ale říkala, nebude to hned a nikde o tom nemluv. Zapiš si to do své Bible a čekej na Hospodina. Takže najednou tady přišlo nečekaně, jakoby znějšku, prostě takové jakoby potvrzení, že Bůh se mnou počítá a trvalo to skoro ještě 10 let, než se to naplnilo. Čili přišel tam čas očekávání, čas čekání, čas, které mě Pán Bůh ale ještě hodně vychovával. Například takovým způsobem, že jsme v Děčíně pořád, jsme potřebovali pořádnou modlitebnu, a tak pak tehdy jsme koupili takový starší rodinný domek, který se celý přestavoval. Já jsem se podílel od projektu až po klíč. Hodně jsem tam se angažoval a tam mě Pán Bůh hodně vychovával. Takovým způsobem, že to už dneska tolik možná neznáte, ty stavby modliteben, ale že dělat takovou tu práci, kdy šlo něco rozbít, něco rozebrat, takový ty nepopulární práce, u které bylo zapotřebí fyzické síly a nepotřebujete k tomu nic víc, jo, než ničit své tělo, to nechtěl nikdo dělat. Každý chtěl vrtačku, každý chtěl brusku, každý chtěl nějaký nástroj, což já jako technik, jako strojní inženýr jsem samozřejmě uměl také používat. Ale viděl jsem, že se k tomu hrnou jiní a tu další práci nikdo nechtěl dělat. A já jsem byl ochotný to ale dělat. A kolikrát jsem si zaplakal. Skončila brigáda, všichni utekli domů, ale ono bylo zapotřebí ještě uklidit, sebrat všecko to nářadí, vzít hadr a kýbl a jít to uklidit. A já měl doma malé děti a krásnou mladou manželku. Kolikrát jsem si zaplakal. ale nestěžoval jsem si, jen jsem vnímal, že prostě Pán Bůh mě nějakým způsobem formuje a připravuje na to, že i v životě v církvi to není vždycky jednoduché. Pardon, to je problém kazatelů tohle. Jo, dobře to dopadlo. Ano, byl to čas teda určitého mlčení, ačkoliv jsem věděl, že Bůh mě k něčemu povolal, čas určitého mlčení a byl to čas vlastně Boží výchovy. Byl to také čas určitého, řekl bych, i určité skleslosti. Když ta stavba byla dokončená, tak si vzpomínám, byl jsem i jakoby zklamaný tím, já jsem byl trochu charismaticky jakoby laděný, to připouštím, ale nikde jsem to jakoby nezdůrazňoval, neprotlačoval. Jen jsem se prostě modlil za spoustu lidí, sloužil jsem mnoha i duševně nemocným lidem, druzí to viděli, ale prostě ta atmosféra v té církvi byla trošku jiná. Tenkrát se to nějak nechápalo, co to je sloužit takto lidem, že ve jménu Pána Ježíš. Ale to jsem dělal mimo jako zbor. Nicméně něco se mnou táhlo a já jsem pak najednou pochopil, ne, já prostě proto své přesvědčení nikdy kazatelem být nemohu. A došli jsme s manželkou k závěru, teda, že o tom nebudu už přemýšlet, že by něco takového mohlo nastat a že teda si postavíme dům. Oba manželka je stavařka, já jsem k tomu měl velice blízko, dělali jsme ve stejném projekčním ateliéru, tak jsme si začali už vysnít, jaký dům si vystavíme a že budeme takovou klasickou, zdravou křesťanskou rodinou, jako každý jiný. A budeme žít zdravý rodinný život a prostě postavíme si to nejlepší, co bychom chtěli. Tak už jsme měli sny, už jsme začali přemýšlet, začali jsme se dívat po určitých domech a to, co se nám líbilo, to jsme si říkali, to by tam mohlo být fajn. Jenže takové to naše přemýšlení trvalo jenom 3 týdny. Když jsme měli toto rozhodnutí v srdci, že teda půjdeme touhletou cestou, protože tam byla už i ta taková ta, takový to zklamání, řekl bych, že teda ten sen, který jsem nějak nosil ve svém srdci, se zřejmě nenaplní, tak tam byla taková ta skleslost. A z toho se narodila ta touha teda, tak dobře, tak budeme žít takový krásný, řádný křesťanský život, tak jak je to zvyklý. Ale po 3 týdnech, když se slavnostně otvírala ta modlitebna, manželka zrovna v té době byla ve škole v přírodě, tenkrát se k tomu přihlásila, aby naši chlapci, kteří byli dost často nemocní, byli trochu na čerstvém vzduchu, tak manželka tenkrát byla s dětmi doma, za to jí moc chválím, že neuplatňovala svoji profesi, ale dokud děti byly předškolní, jedno předškolní a jedno bylo na začátku ve škole, tak se snažila být s nima v domácnosti a být s nimi. A tak byla jsme ve škole v přírodě a já jsem tady na tom slavnostním shromáždění byl sám, seděl jsem tam vzadu, já takovýto věci totiž moc nemusím, takovýto slávy. A seděl jsem tam a pak, když byla přestávka, tak se vám stala jenom zajímavá věc. Bůh jedná velice nadpřirozeným způsobem. Přišla za mnou jedna sestra, která byla z Litvínu a říká mi, Petře, nechtěl bys být u nás služebníkem, my tam nikoho nemáme. Tam byli manželé Rusnokovi a ty právě už odjeli zase zpátky na Těšínsko, pak tam přišel bratr z Nejtku a ten tam byl rok a pak onemocněl a oni tam neměli žádného služebníka. A protože já jsem Litvínov velice dobře znal, věděl jsem, jaké je tam ovzduší, jaké je tam prostředí, jak je to prostě jedno z nejhorších míst v republice, tak jsem jim takhle mávnul rukou, říkám, jo, to víte, že jo. No a už jsem taky měl ten svůj sen v sobě, že? A krátce na to přišel za mnou jeden bratr z toho domovského sboru, bratr starší, a říká, víš, když se na tebe tak koukám takhle z dálky, já mám takový ti dojem, ty nám brzy odejdeš, tebe si Pán Bůh někam povolá. On říkal, jo. A zase jsem tak usmálen se na tím mávnul rukou. Pár minut na to za mnou přišel bratr kazatel Pfeiffer Vlado, ten tedy už je v nebi, a říká mi, Petře, za tebe se stále modlím. A co takhle most? Nechtěl bys být ochotný do mostu? Velmi se modlím za most. Tam nebyl žádný sbor, tam velké město 80-tisícové a žádný sbor tam nebyl. Tak jsem si říkal, co se to děje? To už je 3. člověk. A za chvilku přišel dokonce tehdy tajemník církve a tak mi si měl vzal stranu a pak říká, tyhle Petře, nechtěl by si jít do Litvínova sloužit jako vedoucí pracovník? Nemáme tam člověka. Tam žádný kazatel nechce jít. A pak mi pošeptal, víš, a tam by si mohl dělat, co chceš. Samozřejmě jeho jméno vám neprozradím. Ale pro mě to bylo teda, podivné zvláštní jednání. Během jedné hodiny, ani ne, čtyři lidé nezávisle na sobě ke mně mluvili a takto mě oslovili. Vlastně potvrzovali něco, co jsem já už v srdci nosil a trvalo to 10 let. Já jsem pak už nevydržel do konce té slavnosti, já jsem tam už nemohl najednou být a šel jsem domů. Nenom jsem vnímal, že Pán Bůh se mnou chce mluvit. Podívejte se, ještě se mi to pořád dotýká. A totiž mě se nechtělo do toho Litvínova. Já jsem slyšel jakési 4 hlasy a ve mně se to najednou pralo. Jenom Litvínov ne, já ho znal, já jsem znal tam to prostředí. A teď jsem šel doma, pořád jsem se s Bohem hádal. Pane, nezlob se, to nejde, už máme sen, už jsme se s manželkou dohodli. A víš, Bože, víš, jak to tam vypadá, a naši kluci jsou nemocní. A teď se ve mně prostě probouzili všelijaké zvláštní pochybnosti. Přišel jsem domů, pořád jsem byl v tom stavu, že jsem se jakoby s Hospodinem dohadoval. Byl jsem, vzpomínám si, jak jsem seděl na křesle a pak mi to najednou nedalo. A říkám, Bože, tak mě musíš to nějak přesvědčit. A představte si, co se stalo. To neumím slovy vyjádřit. Najednou, jako kdybyste na mě naházeli těžké houně, víte, co to je houně? Jakýsi tlak, na mě padl jakýsi tlak, mě to srazilo k zemi a já jsem začal plakat. Taková Boží přítomnost v tom bytě, to se nedá vysvětlit. Sám Bůh byl přítomný v té místnosti a já jsem jen plakal a plakal a plakal a prosil jsem, aby mě Pán ochránil, že mu říkám ne. Tak jsem vykoktal, tak dobře, já tě poslechnu, já to přijmu. A když jsem toto udělal, tak mé nitro bylo hluboce naplněno takovou velkou radostí a jásáním. Ale když pořád tam byl takový drobeček, když jsem si říkal, že je to manželka, ještě manželka do toho musí promluvit. A pak taky musím projít ještě radou církve bratrský. Určitě mě budou chtít teologicky zkoumat, jak to s tím mým vyznáním víry a tak. A se vám tady svěřuji o tajných věcech, já doufám, že... Tak jsem napsal manžel, tenkrát nebyly telefony, tenkrát byly jenom telegramy, tak jsem jí poslal telegram. A tak jsem trošku skryto ještě očekával, že by ona to mohla zvrátit. Ale k mému velkému překvapení přišla zpátky telegrafní zpráva, že pokud mě Pán Bůh volá, takže půjde se mnou. A nebylo to pro ní jednoduché, to vím, že to nebylo pro... Ale to mě teda vzalo. No a pak přišel ten čas, kdy jsem byl pozván do rady naší církve. A je třeba tomu rozumět, církev zápasí, bojuje o pravdivost, že? Teologickou pravdivost. A v té době musíte si uvědomit, že to byl období, kdy mluvit o Duchu svatém nebylo úplně jednoduché, protože ze sborů odcházeli jedni z nejlepších lidí, prožili určitou vlnu na začátku 90. let, prožili nějaké věci s Božím duchem a třeba o tom trochu vyprávěli a nebylo vždycky porozumění. A tak řada lidí pak odešla a já tomu rozumím, to působí bolest. A já jsem ale nikdy s tím nesouhlasil, nikdy jsem nebyl proto, aby někdo odcházel. Ale nicméně ta církev měla tu zkušenost a já rozumím té bolesti a rozumím tomu postoji. Nesmíte se na nikoho hněvat, to rozumíte mi. Je to prostě proces hledání prostě, když Pán vede církev trošku novými věcmi. A já jsem se teda obával, že se samozřejmě ten rozhovor v radě bude odehrávat na otázku znovuzrození a otázku křtu Duchem svatým, ale já jsem tam teda šel a byl jsem velice překvapený. To první bylo, že na mě doslova vysvětlil, a kdo seš? A já jsem říkal, no zachráněné, vykoupené Boží dítě. A raduju se v Kristu Ježíši. To bylo jediné, co jsem za celé 2,5 hodiny řekl. Protože se nejen odehrával hluboký teologický rozhovor mezi dvěmi skupinami a já jsem jenom tak koukal, takhle jsem jenom kroutil hlavou a naslouchal a nebyl jsem vyzván k žádné otázce. A závěr bylo, vidíš, bratře, to jsme si porozuměli. Já jsem říkal, teď ano. A pak to bylo ještě ukončené dokonce, jak už jsem vám nastínil, že jeden z těch bratrů redních potom prorokoval a vlastně ještě to vlastně potvrdil. Takže já jsem tím pádem prošel a byl jsem uvolněn k tomu, abych mohl jít tam, kam mě Pán Bůh povolal. Já jsem bezpečně ujištěný, že Bůh mě povolal právě do Litvínova, právě tam do těch míst a proto také jsme tam mohli být svědkem i úžasných velkých událostí. To je na další a další vyprávění, co všechno jsme tam prožili velikého. Dneska je tam sbor v Mostě, téměř 100 členů, je zbor v Litvínově a tak dále. To všechno dělá Pán, když ho poslechnete a když se necháte jím vést. Ale chtěl jsem ukázat na to, na ty určité principy, které byly i při tom Mojžíšovi. Všimli jste si toho? Že to takhle nějakým způsobem je. A já bych vám ze srdce přál, abyste se také nechali vést. Pokud teda máme hovořit o Božím povolání ke službě. Samozřejmě nemusí to být vždycky kazatelská služba, může to být jakákoliv jiná v tom rámci Božího království. Ale zdá se mi, že tak to je. Všímám si jedné věci, že častokrát, když někdy sloužím na různých místech, tak Pán dává i určité slovo poznání do života toho člověka, jakési slovo moudrosti nebo slovo poznání. A je velice důležité, co s tím slovem poznáním pak uděláš. Jestli uděláš to tež, co udělá Marie, že když k ní andělé promluvili, tak to uložila ve svém srdci a, jak bych řekl, hýčkala si to tam a mazlila se s tím a důsledkem bylo, že se narodil Mesiáš. A zna tak Pán očekává, že když on k nám nějak promluví, že to uložíme do svého srdce a že s tím prostě nějak zacházíme moudrým způsobem a čekáme na další jeho čas. Pravidla tam bude ten čas, kdy nejenom to bude čas mlčení, čas, kdy vás Bůh bude vychovávat, kdy vás bude připravovat, abyste k tomu nějak dorostli a pak přijde nadpřirozené potvrzení, kdy Bůh vás navštíví a potvrdí vám, teď pojď a vyjdi. A když vám řekne vyjdi, tak to znamená, že také vás i potvrdí svojí mocí. I když já jsem pak měl první kázání v Litvínově, kdy jsem se měl tomu malému společenství tam představit, tak jsem kázal a vím přesně o kříži Pána Ježíše, to bylo téma, které jsem v té době miloval a samozřejmě milu dodnes. A pak tam najednou nastala zvláštní situace. Byla tam jedna mladá rodina, která měla malou holčičku a ona nejenom omdlela a zůstala ležet a přestala dýchat. Byla tam jedna doktorka, hned telefon, že aby přijala pomoc. A mě Pán vedl k tomu, že jsem to velké zděšení v tom zhromáždění, že uprostřed kázaného slova. A tak jsem k tomu děvčátku přišel a jen jsem jí položil ruku a volal jsem, ať se vrátí život. Během asi minuty a půl začala znovu dýchat, že postavila se a byla v pořádku, nebyla zapotřebí žádné moci. Ale já jsem prožil to, že Bůh potvrzoval, rozumíte mi? Bůh se rozhodl potvrdit mé povolání. A řekl mi, počítej se zmocněním, které ti dávám k té službě. A mohl bych vám dlouze vyprávět, co jsme všechno prožili tam na tom temném severu, nechutném severu, dneska úplně proměněném už, nebo hodně proměněném, protože jsme potřebovali stát v nadpřirozených postojích a potřebovali jsme prožít mnohou Boží milost, mnohé Boží jednání. Takže pokud Bůh povolává, dává k tomu zmocnění. Amen? To má si pozbudit. Tak pokud někoho z vás Bůh volá do služby, tak si myslím, že tam jsou tyhle ty principy. Tak se nenechte zastavit. Pokud ve vás něco žije, že máte určitou představu, že vás Bůh něčemu volá, tak to chovejte ve svém srdci a ptejte se čas od času. Já jsem se do té Bible tak jednou za 2 měsíce podíval, abych si znovu připomněl, co mi ta sestra, které jsem se zmínil z té Nitry, co mi to vlastně prorokovala. Já jsem se tím zabýval. Vždycky říkám, Pane, ale nic se neděje. Místo toho mě Bůh velice pracoval na mém charakteru. Velice pracoval na mém charakteru. Abych byl jednou připravený unést tu tíhu, kterou nesou ostatní kazatele, protože to není tak jednoduchá služba. Pokud to máte jako povolání, běda, pokud to má někdo jenom jako zaměstnání, to je rozdíl. Ale my hovoříme o povolání dneska. Tak vám to takhle předkládám jako osobní zkušenost, že to, co vlastně já čtu v písmu, je naprosto pravda. Tak pokud něco podobného prožíváte, tak ať vás Bůh v tom rozvíjí a nechte se v tom vést. A pokud nemáte třeba jistotu, tak přijďte a přijďte se poradit a můžeme se spolu za to modlit. Tak chtěl jsem tím povědět, že něco se tam ve mně narodilo, to bylo působení Božího ducha v podstatě od samého začátku, ale nakonec byl to sám Hospodin, který nějak všecko připravoval ty kroky. Rozumíte mi? Já jsem do toho nemusel vstupovat jako by sám. Já jsem do toho byl vtahován s tím, že to byl proces výchovy, proces přípravy a proces zmocnění. Takže důvěřujte Hospodinu, že on si vás povede. Důležité je, abyste se mu vydali. To je to, co jsem já udělal na začátku. Pane Ježíši, já tě přijímám tak jako svého Pána a já si přeji, aby si můj život naplnil. A věřte mi, jestli o mě určitě myslíte i z toho dnešního vystoupení, že jsem řečník, a ne, vůbec ne, vůbec ne. Já patřím mezi lidi mlčenlivý, spíš do lesa, být sám, moc lidi nepotřebuju, Moc si nevěřím. Před každým kázání i před každým rozhovorem prosím Duchu Boží, zmocni mě k tomuhle úkonu. Vždyť já na to nemám. Vždyť já na to nemám. Až tam si vás Pán dovede, jakoby až trochu zlomí v té sebejistotě a učiní vás závislými na něm. A tím vás chci povzbudit. Ano, neříkejte, já na to nemám, a tím pánem zůstanete sedět. Pro každého, nebo každý z vás je pro Pána Ježíše nesmírně důležitý. Každý z vás nesmírně důležitý. To je Boží věc, aby on vás naplnil, zmocnil, vytáhnul. A můžu vám ještě říct jedno tajemství. Víte, koho Bůh povyšuje? Kdo je ochotný se nechat ponížit. Je to hluboký biblický princip, který jsem si i já prožil. A dělá to Bůh nadpřirozeným způsobem. Kéž byste uvěřili, že každý z vás je důležitý v Božím království a že s každým z vás, kdo jste prožili znovuzrození, Bůh má svůj záměr. S každým z vás. Boží záměr není, abychom si odseděli 30-40 let na jedné šitli ve zhromáždění. To není Boží záměr. Boží záměr je, že má s tebou nějaký cíl, nějaký plán. A je to tvoje zodpovědnost se ptát, Pane, kde chceš? Tady jsem. A jsem ochotný jít kamkoliv, ty určíš. Jde o toto rozhodnutí, o tento postoj důvěry, že všechna jeho rozhodnutí jsou dobrá. Amen? Chci vás tomu pozbudit. S každým z vás má Bůh svůj záměr. A ne malý. I když se může zdát, že to je malá služba. Ale před Bohem není nic malého a velkého. Nebojte se ptát, Pane, když jsi mě znovu zrodil a ještě jsi mě do nebe nevzal, nechal jsi mě tady, proč tady jsem? Jaký máš se mnou plán? Je to jenom proto, abych třeba byla maminkou a vychovala ty děti a přivedla jsem tě? I to je velký úkol. I to je velký úkol. A nebo máš pro mě nějaký zvláštní ještě úkol? Jaký, Pane? Zjev mi to, ukaž mi. Kéž byste všichni směli dozrát do takové určité zralosti, ano? Do té určité dospělosti, jako ten Mojžíš. Tedy sice začal tělesně, ale Pán si ho vzal a vychovával si ho potom svým způsobem. Ale potřebujeme dospět do té určité dospělosti. Pane, toužím potom, aby můj život byl naplněn. Jak? Jaká je tvá představa? To už je vaše věc, jak se postavíte, jak se budete rozhodovat. Amen? Tak, já tím končím. Určitě budete mít spoustu otázek, možná i na toto téma. Ale sestra mi říkala, že byste rádi diskutovali, já se na to těším. Tak jestli máte už napsané otázky, nebo jestli máte odvahu se ptát tváří v tvář, to nechám na vás. Můžete se ptát na cokoliv. Nemusí to být k tomu tématu, které jsem třeba dneska přinášel a kde jsem se s vámi chtěl rozdělit. To bylo sdílení. Ale může to být na cokoliv jiného. Pokud budu schopen, rád budu odpovědět upřímně. Případně mi manželka pomůže, že? Vlastně. Tak než si třeba napíšete nějakou otázku, pokud vás něco zajímá, tak chce už někdo se třeba přihlásit a na něco se zeptat? Jakub se tam nadechuje, že? Ne. Ano.
Že většinou každý člověk má nějaký svůj sen, třeba něco, k čemu ho Bůh vede, kolikrát třeba už od dětství. V podstatě mám otázku, že když člověk má nějaký poslání, jak k němu má hledat jakoby sílu? Že v Bibli vlastně je psaný, svou sílu hledejte u Pána v jeho velké moci, ale někdy má člověk vlastně pocit, že ten úkol je pro něj příliš velký. Takže kde vlastně jakoby asi spíš konkrétně hledat sílu a nějakou energii vlastně na naplnění nějakého prostě poslání?
Tak to je dobrá otázka. My jsme nedostali ducha strachu či bázně, ale dostali jsme ducha smělosíly, rozvahy a lásky. Je to čistě jenom navázat tak s Duchem Svatým, počítat s tím, že Duch Boží je ve mně a když já jsem k něčemu povolán, tak on mě určitě povede. Určitě mě bude posilovat, určitě mi dá sílu, dá mi potřebné vystrojení, ano? Bude mi zjevovat potřebné věci. Takže je to věc důvěry. Důvěry, že Duch Boží ve mně je. A je ve mně proto, že mě chce dovést až do toho cíle a do toho naplnění toho Božího záměru. Dostali jsme ducha síly, rozvahy a lásky. Ano? Je to dostatečná odpověď? Určitě jste si toho všimli, že v Božím slově, v evangelích se velmi často mluví o Duchu Svatém. Že? Potřebuji jenom si uvědomit, k čemu tam ty zprávy jsou. Abychom se nechali vést Božím. Pán Ježíš řekl, já odcházím, ale pošlu vám jiného utěšitele, jiného, kdo vás povede za mě. On je tu proto, aby nás vedl, sílil, zmocňoval, tak, aby Pán Ježíš, který sedí na trůnu, že, aby se dělo to pokračování Ježíšova díla. Tak ještě někdo je odvážný a zeptá se? Tady bratr má otázku.
Že proč tolik lidí, třeba například v Americe, prožívá povolání jít sloužit jako misionář do zemí, kde se žije lehce, jako například Česká republika, a tak málo lidí prožívá povolání žít do zemí, kde se nežije tak úplně lehce, jako třeba Afghánistán nebo Pákistán, kde je obrovské množství lidí, kterým slouží jenom velice, velice málo křesťanů nebo misionářů nebo lidí.
Tak to je těžká otázka. Česká republika je zatím místo bezpečí. Tady nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Takže na jedné straně já jsem vděčný za všechny ty americké misionáře, kteří přicházeli na začátku 90. let. Opravdu nám předali ledacos dobrého. A díky Bohu, prostě díky Bohu za to. Já jsem prožil velké požehnání třeba z řady jejich vyučování a to, co přinesli. Ale máš pravdu, že to tolik nestojí. Jednou mi John McFarlane řekl, když u nás dělal konferenci, víš Petře, já tady 3 dny u vás sloužím, ale pak odjedu a zůstane to na tobě. Ty to musíš oddřít. Čili ono jezdit někam, kde nemáte žádné nebezpečí a máte jenom určité obdarování, tak ho předáte a zase si odjedete. Nenesete tu zátěž takovou, takovou tu zodpovědnost, že? Ale máš pravdu, že jít třeba být misionářem třeba v Afghánistánu už znamená, že musím být ochotný třeba i život položit, že s tím musím počítat. Čili souvisí to s tím, do jaké míry Kristus ve mně už vítězí. Kristova cesta je, že se mám učit radovat i z utrpení Kristových. To je součást následování. Rozumíte mi, o čem mluvím? My nejsem povoláni k tomu, abychom se pohybovali v jakémsi růžovém sadě, kde nás to moc stát nebude. Ale následovat Ježíše není vždycky jednoduché. Já to řeknu popravdě, není. Mnohokrát člověk musí zemřít. A je to záměr, že přicházejí zkoušky, kde odumírá taková ta naše tělesnost a taková ty naše ambice. A učíme se být závislými na Kristu. A jít do takových zemí opravdu člověk potřebuje prožít jako boží povolání. Tak neděláme to kvůli lidem, neděláme to ani kvůli tomu, že mě někdo platí a není to tak špatné být dobře zaplacen, ale jít někam třeba do toho Afghánistánu, to je věc povolání, kdy Pán tě najednou povolá, vloží to na tvé srdce a ty jdeš i za cenu toho, že víš, že se nemusíš vrátit. Já rozlišuju povolání a zaměstnání. Povolává. No, bojíme se těch tlaků, prostě bojíme se toho ohrožení. To znamená, ještě jsme nedozráli do té plnosti Kristovy. To, že to někdo nazývá povoláním, ano, někteří sem přijedou a skutečně předají to své požehnání, které na nich leží a zase odjedou. Ale zanechali tady něco, co pomohlo třeba české církvi. Ano? Proč ne? Ale je pravda, že tolik toho člověka nestojí. Já nevím, zdali to pak nazývat povolání, já nevím, já se to bojím nějak rozsuzovat, když do toho tolik nevidím. Ale máš pravdu, že jít třeba do Afghánistánu znamená důvěřovat Ježíši, že prostě spolu s ním můžu i zemřít. To je opravdu povolání, to je povolání. Já jsem taky u sebe mluvil o povolání, všimli jste si toho. Já jsem neprožil, že to je pro mě zaměstnání jako být kazatel. To je povolání. A proto také to, co jsme všechno tam prožili tam u nás na severu, to jenom proto se tam ta boží moc projevovala, protože jsem k tomu byl povolán. Já nevím, zda to vysvětlu srozumitelně. Tak můžeš, ano.
Možná, jo. Je tady podle mě možná příliš velká svoboda. Tady v České republice nebo nějaká jako bezbřehá tolerance a myslím si, že už to není zdravý ovzduší pro nějakou víru nebo pro boj o víru. Jo? Tady je vlastně jednoduchý věřit. Tady člověk může věřit úplně čemukoliv. Jo? Právě proto lidi nechtějí věřit Bohu, protože si můžou vybrat úplně cokoliv, co se jim líbí.
Pardon, ale otázka je jako, že tady je jako kdyby spoustu kostelů, biblí a tak dále. A jako, já neříkám, že tady nejsou potřeba misionáři, ale třeba někde v Pákistánu je prostě třeba tisíce lidí, kteří o Kristu neslyšeli a kteří by o něm chtěli slyšet, ale prostě tam ti lidé nechtějí nebo se tam nedostanou, jakože není tam lehké jako kdyby přežít. Tak ta otázka je, když jako lidé mluví o tom, Bůh mě povolal tam a tam, tak kladu si otázku, proč tak často slyším, Bůh mě povolal do České republiky a tak málo krát slyším, Bůh mě povolal do Pákistánu.
Já se stydím.
Já jsem jenom říkala, že třeba v životě víry je spousta svědectví lidí, kteří jsou povoláváni do těchto oblastí a já třeba jako jich pár i znám. A tak mně přijde, že to je hodně i o tom, jako co se člověk jako doslechne od koho a že prostě pokud třeba tě to trápí a zajímá, tak to můžeš jako ještě víc jakoby zjišťovat, no, nebo třeba taková je moje zkušenost.
Už jenom k tomu dodal, že pokud někdo mluví o tom, že ho Bůh povolal, proč ne, proč třeba i do Česka, proč ne, ale jsem přesvědčený o jedné věci, pokud je skutečně člověk povolán, projeví se to ovocem, trvalým ovocem, které zůstane. Možná podle toho bychom to měli posuzovat, tak možná, že skutečně Bůh povolá i do Česka, nebo na Slovensko, proč ne, ale musí se to projevit trvalým ovocem, že to něco přineslo pro budování církve, jo?
Chci se zeptat, znamená to tedy, že člověk může to povolání od Boha naplnit buď to z 30%, dejme tomu, 50% nebo ze 100% a být podle toho u Boha odměněn, souzen?
Tak to si vyloženě vlastně nahrál na ten Ježíšovo podobenství, že? Je to skutečně tak, do jaké míry to Ježíšovo volání zapadne do mého srdce, do jaké míry ho tam pustím, takový užitek to přinese. U někoho 30-násobný, u někoho 60-násobný, u někoho 100. Jde o to, do jaké míry, že? Já tam Ježíšovo slovo pustím. To je věc našeho srdce. Do jaké míry mé srdce je tou ornou půdou, že? Kde se to Boží slovo uchytí a přinese potom to ovoce. Kéž by naše celé srdce patřilo Ježíš. Kéž by to bylo celé naše srdce. Tak ještě nějaký dotaz? Chceš na to odpovědět?
Dopověz to. Jako já teď budu znít jako strašný kverulant, jo, ale občas na tohle pomůže zničit církev. Třeba já jsem měla tenhle problém přesně stejný s CBčkem a chodím k evangelikům, protože vlastně jsem tam vyrostla v evangelické církvi a máme třeba bohoslužby dlouhý 50 minut, z čehož kázání je maximálně 20. A já to vydržím tam sedět a měla jsem velký problémy u dlouhých bohoslužeb. V různých církvích, když byla bohoslužba delší než hodinu, tak prostě opadávala pozornost a někdy se mi stalo, že jsem z toho vůbec nic neměla. Vůbec nic prostě. Ale jako bude to teď znít jako úplně příšerně, takhle na sjezd, jo. Ale někdy pomůže jít třeba do církve, kde vyloženě třeba prostě jsou ty bohoslužby kratší, když to řeknu úplně jednoduše, jo. Jako, protože ono to nemusí být vyloženě jenom tím, že třeba by ti to nic úplně nedávalo, jo. Ale prostě každá církev má třeba i jiný, já nevím, třeba typ jakoby kázání. A já když jsem potom šla jakoby do jiný církve prostě, tak jsem zjistila, že mi to víc dává a že tam chodím ráda. A jeden z těch důvodů je opravdu popravdě ten, že ty bohoslužby jsou jednoduše kratší, no.
Tak tohle je spíš problém lidí, kteří těžko soustředují svoji mysl. Takových lidí je poměrně dost po církvi. Znám ten problém, rozumím tomu a pak je to určitá těžkost. Rozumím i tvému dotazu. Pokud budeme jenom mluvit, tak předáváme informace. Pokud to nebude spojené s tím, že to slovo přijmeme a začneme ho naplňovat, to znamená, bude se něco dít, bude to neustále v nějakém pohybu, pak nás to bude chytat. V tom je, myslím, ten problém, že někdy jako církve upadáme jenom to, že věci stále vysvětlujeme a já pak vidím, jak jenom lidem rostou hlavy, ale nepřicházejí noví lidé. Takže rozumím tomu. A na druhé straně církev je nesmírně důležitá, protože kde jinde Bůh může vychovávat i můj charakter, než právě v církvi. Kde jsou lidé, které mám rád, a také lidé, které nemám rád, které nemusím. A Pán si přeje, abychom se měli navzájem všichni rádi. A tak tam je nejlepší prostor, kde se to obrušuje a kde mě Pán Bůh učí. Ano, ano.
Já jsem prožila něco podobného v určité části mého života. A vím, že jsem to řešila tak, že jsem se celou tu bohoslužbu modlila v jazyku. A mě to nějak zbudovalo. A prostě jsem taky věděla, že je to důležité být v té církvi. Můj syn třeba jedno období pravidelně usínal a vždycky se ve zhromáždění jako odpočinul tímhle způsobem. A prostě můžu říct, že jsou takový období v životě. A teď jde o to, že myslím si, že jsou to určitý takový zkoušky i útoky toho zlýho, aby nás prostě od té církve odpálkoval. A když se to začalo změnit v mém srdci, když jsem se tak modlila v tom jazyku, tak jsem najednou potom chtěla i těm lidem něco přinášet, jo? Tak jsem se za ně modlila v tom zhromáždění. A teď normálně, když jsem stará, ta starší, tak já vydržím hodinu poslouchat a mám z toho užitek. Dokážu se soustředit, prostě změnilo se to. Nebylo to dlouhé období, ale tak rok, dva to asi trvalo. Jo? A myslím si, že se to hodně změnilo s mým postojem, že jsem milovala ten sbor a chtěla jsem tam taky něco přinést.
Abych jenom doplnil jako její manžel, tak manželka velice často zvíří hladinu tím, že poměrně často má nějaké svědectví a musím říct, že je velmi dobré, které povzbuzuje víru. Prostě Bůh si k tomu si vyformoval a dneska je požehnáním. Takže Bůh si to může nějak použít. Jde jenom o to neupadnout do hořkosti a do pocitu nudy. To by bylo zásadně špatné. Jak nás lidé ve světě mají poznat, pokud neuvidí, že jsme jako církev, která se miluje, kde máme vztahy a kde také nějakým způsobem umě spolu žít, ano? Ale mělo by tam být taky ten rozměr té misie. Mělo by nás to budovat k tomu, abychom to slovo naplňovali.
Já bych si dovolil přidat ještě svoji zkušenost k tomu, co tady bylo řečeno. Je to téma, několik myšlenek zopakuju, které tady v průběhu odpoledne padly, nebo dopoledne. Někdy je to otázka i určitý disciplíny, to, že člověk chce některé věci, že se proto rozhodnul. Prostě rozhodnul jsem se a i v tom období, o kterém mluvila sestra, prostě jsou období, kdy se mi nedaří, jsou období, kdy mi je těžko, jsou období, kdy jsem v nějakém vzdoru nebo hořkosti, nebo tak prostě mě i ta disciplína, to mý vnitřní rozhodnutí, Pán Bůh to podpoří, tak to pomůže. Tak někdy to období takhle ustojíme. Potom ještě bych chtěl dodat, je to i otázka toho nastavení. Zase se zopakuju to, co řekla sestra. To, že jestli chodím na bohoslužbu nebo do společenství s tím, co nám je hodně vlastní, jsem tady proto a bavte mě. Bavte mě. Když se mě na mládeži líbí, když mě zaujmete, tak sem budu chodit. A i na bohoslužbu. Když mě bohoslužba zaujme, když mě bohoslužba je to živý, je to action, tak je to OK, ale v momentě, když je najednou bohoslužba trošku mdlejší, trošku delší, tak najednou mám problém. Myslím si, že opravdu je velkým klíčem to, jestli i já chodím na bohoslužbu proto, že chci druhým sloužit, že chci být s druhýma, že chci se sdílet, že i já chci něco přidat. A nejenom na bohoslužbu, ale i do našich mládeží, do našich různých aktivit. Je to takový ten rys dnešní doby. Jsem tady, bavte mě. A dokud mě bavíte, tak sem budu chodit. A to je napříč našimi aktivitama. A vidím to jako opravdu důležitý nastavení. A dneska jsme tady proto, že se bavíme o sdílení evangelia, že chceme předávat evangelium. A poslední moment, který bych chtěl přidat, je i tím můžeme proměnit naše bohoslužby, naše někdy mdlý bohoslužby. Prostě tak to je, že jo, tak ne každá bohoslužba se povede. Zrovna se nepovedla pro mě, ale Pán Bůh oslovil někoho jiného. Další rozměr. My se někdy moc posuzujeme a to se mi líbilo, to bylo dlouhý, to bylo krátký a to bylo nudný a na tohle řečníka nejdu. Až takhle někdy. A ten poslední moment, který jsem chtěl přidat, je, my můžeme proměnit naši bohoslužbu právě i tím zase, ty svědectví, které my vnášíme do bohoslužeb. Já jsem vděčný za náš bisterský sbor, roky se to tam budovalo a dneska při bohoslužbě je to naprosto běžný, že někdy tam je 5-6 svědectví a někdy žádný. A to je možná i náš úkol. Buďme takový aktivní a třeba teď, když se vrátíme z houby, vrátíme se do našich sborů, vyjděte na kazatelnu a řekněte, abych vám chtěl říct, byl tady bratr Šimera, byla tady sestra Halerová a povězte sboru, co se dělo. Povězte, buďte spontánní. Ono někdy trošku narušujeme ty průběhy bohoslužby a někdy se to nehodí a máme 20 minut na kázání a někdy jsme nalinkovaní až moc, ale buďme i, já myslím, že k té mladé generaci to patří, taková ta spontánnost a hlasme se o svědectví a uvidíte, a tak ještě jedna taková dobrá rada, velkým spojencem u nás ve sboru v také ty proměně bisterského sboru nebo ty formy bohoslužby, formy, jo, tak byla ta nejstarší generace. Když si získáte ty nejstarší, ty dědečky, babičky, jo, oni velmi rádi slyší o tom, co se děje v mládeži. Prostě to, co se děje, když mluvíte o Bohu, když přicházejí nevěřící lidi do mládeže a když jim řeknete, my sloužíme tomu a tomu, oni to rádi slyší a oni podpoří. Tak to je ještě taková praktická rada, získejte si ty nejstarší a uvidíte, že i v tom se pak i ta bohoslužba může měnit. Ale teď mluvím o formě, jo, která někomu vyhovuje, někomu nevyhovuje, ale sdílení se a předávání svědectví normálního života, to si myslím, že do bohoslužby patří.
Tak, moc děkuju, Pavle, to bylo velmi dobré. Chtěl bych jenom, jestli mohu, já bych jenom doplnil, apoštol Pavel jednoznačně učí, že každý, kdo prožil znovuzrození, má zvláštní dar Ducha Svatého. Je to tvoje zodpovědnost zjistit, jaký ten dar jsem dostal. Proč? No, aby si měl čím sloužit těm druhým. Jak to tady zasnělo, já tu nejsem jenom, aby někdo mi udělal hezký program. Já chodím na bohoslužbu proto, abych se ptal, Pane, čemu jsi mě dneska připravil, koho jsi mě připravil, s kým mám mluvit, co mám povědět. Rozumíte? A když to udělá každý, tak taková bohoslužba potom bude nesmírně živá. Chápete to? Je to tvoje zodpovědnost zjistit, jaký ten dar, když jsem prožil znovuzrození, jaký ten dar jsem dostal. K tomu, aby druzí z toho měli užitek, aby druzí z toho měli požehnání, aby je to budovalo. Tak to moc jsem, Pavle, vděčný na to, že jsi upozornil na tu disciplínu. Je to třeba. Je to. Jo, ty jsi něco chtěla říct, že?
Krátce.
Jakože si myslím, že někdy bohoslužba může být fakt taková, že to člověk nic nedá. A myslím si, že je důležitý si to třeba i poctivě jako přiznat, že mi to třeba nic nedalo. Ale mně se jednou, jako ne jednou, ale jednou jako se mi stalo ve velký míře to, že mi Bůh během prostě celý bohoslužby odpověděl na moje otázky, které jsem prostě k němu volala. A pro mě to bylo úplně fascinující. Já jsem to pak řekla farářovi i jsem potom mu to psala ještě mailem, že jsem ho chtěla jako i potěšit, ale prostě ke mně fakt Bůh promluvil takovým způsobem, že mě to zarazilo. Takže někdy se může stát, že některá bohoslužba může promluvit člověku přímo do života. A proto si myslím, je fajn, když člověk je tam každou neděli a prostě počká si na to, kdy vlastně Bůh může promluvit i skrz třeba písničky, skrz všechno. No. A to je pak prostě, to je obrovská pecka, když prostě ten farář dostane od Boha poselství pro konkrétního člověka.
Tak děkuju. Ještě někdo dostal odvahu se ptát? Moc prýma, ta diskuze se mi moc líbí. To je opravdu věcná.
Já si třeba dělám zápisky při bohoslužbě, že to je dobrý, že potom si na to můžeš jako zpětně podívat a může ti to i pozbudit to slovo skrze to, že si děláš zápisky do deníku. A nebo mě babička třeba jednou řekla, že jakým srdcem jdeš do sboru, tak tolik přijmeš. Takže prostě i to je jako mocný, tak.
Tak děkujeme, to byla dobrá zkušenost, že? Přiznám se vám, to jen tak odbočím. Byl jsem na několika velkých evangelizacích, jako byl třeba Jonky Čo, nebo Mahesh Avda třeba, nebo Anaconda a jiní a jiní. Víte, všem byl stejný jmenovatel? Když oni kázali evangelium, tak nebylo možné si dělat poznámky. Oni jenom převyprávěli evangelium, ale pak jsem viděl, jak desítky a stovky lidí přijímají Pána Ježíše. To je něco úžasného, ne? Já taky si rád dělal poznámky. Tam to nešlo. Tak jednoduchým způsobem vyprávěli evangelium, ale Boží moc úžasně přítomná, takže jsem viděl na vlastní oči celé desítky lidí přicházeli a vydávali svůj život v pláči Pánu Ježíš. Tak, ještě nějaký dotaz?
Já nevím, jestli to úplně dobře sformuluju, ale když jakoby Duch Svatý k nám přijde, tak má to nějaké hranice? Nebo má být člověk nějakým způsobem opatrný, aby to nedošlo až někam, kde už... Víte, co myslím? Děkuji.
Chtěla jsi říct, že když Duch Svatý vane, tak nevíme, odkud přichází a neví, kam to zase jde, že? Jestli to má nějaké hranice. Určitě to má to nějaké hranice. Pán nám dal také i rozum a dal nám také i bratry, kteří nás můžou v tom usměrnit a je dobré naslouchat. Takže není to takové, že by to bylo úplně bezbřehé, v žádném případě. Není. Ale mám za to, že pokud Duch Boží mě něco zjevuje a má to být nejen pro můj život, ale třeba pro život církve, tak jsem přesvědčený, že to zjevuje ještě někomu jinému. A je dobré se vždycky ptát, hele, prožívám tohleto, vidím to takhle a takhle, takhle mě vede Duch Boží a ptám se někoho, kdo je také zralý nebo zralější, jak to vidíš ty? Nebojíme se konfrontace, nebojíme se i ptát, jestli mi rozumíš. Ano? A tam si myslím, že mohou být ty hranice. Kdyby to byl nějaký úlet, tak určitě Pán Bůh někomu ukáže, ale tady jsi v nebezpečí, nebo tady už jsi někde za hranou. Jo? Zas na druhou stranu, ale třeba se ptát lidí opravdu duchovně zralých, aby tě nezastavil někdo, kdo jenom když se vysloví Duch Svatý, tak už má pupínky na těle. To by nebylo dobré. Ale je tam prostě. Mělo by to vždycky vést k nějakému ovoci. Když Duch Boží mě k něčemu vede, má to přinášet ovoce. A kdyby to ovoce, dobré ovoce, nepřinášelo, tak je dobré se včas zastavit a doptávat se druhých. Prosím tě, dělám to dobře, jdu správným směrem, je to dobré. Ano? Tak ještě? Má někdo smělost? Tady.
Bude to asi trošku z jiného soudku. Vy jste tady Petře říkal na začátku někdy během toho kázání nebo vyučování, spíš bych řekla sdílení, že máš radost z toho, že tady jsou jako rozhovory mezi námi, že když jste tu houbu jako tvořili nebo když vznikala, že vaším cílem bylo, aby to bylo dobré vyučování a zároveň, aby tady byly jako vztahy. Sdílení. A tak mě by zajímalo, jak se díváš třeba na manželství, nebo na, jestli věříš tomu, že Pán Bůh má jako vždycky dva lidi konkrétní pro sebe, anebo jestli je to spíš jako záležitost toho, že ti lidé si jako nějak rozumí, jako samozřejmě, že si mají rozumět, nevím, jestli mi rozumíš, ale jestli si myslíš, že Pán Bůh má jakoby pro sebe dva konkrétní jedince, anebo několik možností třeba. A jak jste se třeba poznali vy, a jestli nám to chceš říct? A jak jsi věděl, jak jste věděli, že?
Tak vlastně chceš na to odpovědět? Ty si říkaj, tomu rozumíš?
Rozuměla jsem dotazu, pochopila jsem ho. A já si myslím, že to je asi věc názoru a že to není, protože to patří do takových jako ne úplně podstatných věcí víry, takže tam si myslím, že můžeme mít svobodu v názoru. Já mám takový názor, že nemusí být jako dva lidé určení přímo pro sebe, jeden je třeba z Ameriky a druhý z Číny a že si náleží, takže musí čekat třeba do 50, až se potkají, ale že je schopný žít, že věřící lidé, křesťané, jsou schopni spolu žít, když dodržují určité zásady pro manželství, jako je úcta, láska, jazyky lásky a pěstování vztahu důvěrnosti. A že tam je hodně důležité to porozumění. Jakmile člověk prožívá porozumění s tím druhým, takový to vnitřní porozumění a porozumění duše, tak to může být. To je teda můj názor a můj pohled. I když jako naše seznámení bylo takový, asi jako kdybychom my dva spolu k sobě patřili. Ale díky Bohu teda, že jsme oba z Čech a že jsme se nemuseli hledat nějak. Přes moře. No. Jo, takže vy chcete slyšet, jak jsme se seznámili, nebo? Dobře jsem tomu porozuměla. Jo, tak jo. Tak já se to pokusím říct ve zkratce. Kde jsme byli předtím, než jsme se seznámili? Já jsem byla rozhodnutá, že se nevdám. Bylo mi 20. A protože pocházím z nevěřícího prostředí a protože můj otec strašně mamince zahýbal a byl takový velký cizoložník a nakonec se rozvedli, tak jsem měla hrůzu z toho vzít si nevěřícího partnera, kterému bych nemohla věřit a který by mě zahýbal. A když jsem se koukla po církvi, tak jsem viděla strašně málo schopných kluků. A tak jsem říkala, než abych tady trpěla, čekala, než někdo přijde pořádnej, tak radši se nevdám a začala jsem si směřovat takovou cestu, takový svý služby Pánu Bohu. A v jaké situaci byl Petr? Ten měl teda svých 28 a byl po jedný takový vážný známosti, měli už prsteny, že se budou brát a jeho milá zlatá mu řekla, že není schopna se do něho zamilovat. Takže ať se radši rozejdou. Takže v takovým rozpoložení jsme byli. A seznámili jsme se tak, že já jsem z Moravy, studovala jsem v Bratislavě a měla jsem takový ještě kontakt s jednou mládežnicí ze středoškolského studia a Ona byla tak jako na pokraji víry, tak jsem chtěla s ní být a trošku ve víře povzbudit. Tak jsme si naplánovali, že spolu strávíme týden někde na Šumavě a že se budeme spolu modlit a že já něco předám ze své víry. To byla součást teda mého plánu služby, že budu se věnovat takhle děvčatům. No a tak jsme se dohodli, jeli jsme, půjčili jsme si od jedné rodiny klíče, jejich chalupa v Lešišově, takový zapadákov na Šumavě. Myslím, že kus cesty jsme museli jít pěšky. Přišli jsme tam po celonoční jízdě vlakem brzy ráno, otevřeli jsme chalupu a tam byla nějaká banda mladých lidí. A my jsme si mysleli, že máme sami pro sebe. A tahle ta mládež z Děčína a ještě pozbíraná z různých jiných sborů dostala klíče od té chalupy, od jedné části rodiny rozvětvené. A ten samý termín, ten jeden den jsme se tam setkali. Moje milá kamarádka se na podpatku otočila, že tam s nima nebude, že prostě. A já jsem říkala, no ale já chudák studentka jsem našetřila prachy, tak já teda, když už jsem tady, já už tak rychle nepojedu domů. Tak jsem zůstala. No a Petr tu mládež vedl, no a tam jsme se seznámili. Když jsme se rozjížděli, tam měli o mě zájem ještě nějací kluci. A jeden se vyslovil, tak jsem říkala, jo, tak jo, ale budeme se za to 3 měsíce modlit, jestli k sobě patříme nebo ne. A potom Petr úplně v závěru, jsme se rozcházeli v Praze, mě oslovil, řekl mi teda, že asi bude kazatelem. A jsem říkala, no tě prsty. Ale líbilo se mi, jakože měl takového služebného ducha, že se věnoval té mládeži a že mu o ně šlo. A tak se mi taky líbil. A tak jsem mu říkala, tak víš co, tak když budeš tím kazatelem, tak jo. Nebo tak jsem si to říkala v srdci. Tak budu vedle tvýho boku. No a potom bylo velice zvláštní. Já jsem to teda potom i vyřešila s tím jiným mládecem, že jsem mu teda řekla, že už je mi jasný, že ne, že k sobě nepatříme. A potom Petr šel telefonovat, když jsme se nějak rozešli v té Praze svý tetě. Ona byla taková opravdu velice, měla blízký vztah k Pánu Bohu a on ji volal a zvedla sluchátko a říká, no zrovna Petře, chválím Pána Boha, že ti dal ženu. Jo? A Petr říká, no ty to jak to víš? No, tak mi to nějak přišlo, tak za to Pánu Bohu děkuju. Takže my jsme to dostali tímhle způsobem, ale řeknu vám, že naše znalost vůbec nebyla jednoduchá. Vůbec. Ne, že bychom přemýšleli o tom, že se rozejdem, to ne, ale museli jsme se hodně zžívat. Ale díky Pánu Bohu. Petr byl z Děčína, já jsem studovala v Bratislavě. V té době velká vzdálenost, mobily nebyly, byly dopisy. A oni ho na rok dostal povolávák do Nitry, a to je jenom 60 km 80 od Bratislavy, takže my jsme se viděli minimálně každý druhý víkend. Takže to jsme brali taky, jako že Pán Bůh to vedl, abychom se trošku zžili a abychom zjistili, že si teda úplně moc nerozumíme a že se musíme obrušovat. Ale tak nějak jako... Mojí mamince se Petr strašně moc líbil. Moc si ho zamilovala a v podstatě já taky, že jo, to je jasný. Ale musím říct, že známost nebyla jednoduchá, potom jsme se vzali a jako to manželství pořád bylo lepší a lepší a lepší a lepší a pořád je lepší. To je zvláštní, jo? Po 40 letech, no 39,5, já vnímám, jako, že ten vztah je pořád lepší. A je to proto, že jsme ochotní se stále měnit, jo? Že jsme ochotní budovat ten náš vztah a leco si přečíst o tom vztahu, o manželském vztahu ještě pořád. A Pán Bůh nás teď i povolává, že i mluvíme na manželská témata. Petr sice není mu to úplně vlastní, ale je dobrý, no, jde do toho. Takže asi tolik.
Jsem osobně přesvědčený, že Pán Bůh si přejel manželské páry. Mám za to, že do doby, do které vrůstáme, je to jeden z nejsilnějších evangeliačních nástrojů. Ve světě se manželské páry rozpadají, lidé žijí na hromádce, nerozumí tomu dát si závazek s tím druhým, že spolu budeme žít jako ve smlouvě. Čili když jsou tady zdravé manželské páry, tak já to vidím jako velmi dobrý, silný evangeliační nástroj v našem národě, ale ono i ve světě. Byste se divili, jak v Americe se rozpadají manželské páry v církvi. Přes 50%. Takže chci říct, že manželství je úžasná věc, ale mě osobně velice povzbudilo, právě to byl jeden z těch amerických misionářů, ty se si nepamatuju, co kázal celou tu dobu, ale jednu větu jsem si zachoval a uchoval v srdci. On tam řekl, víte, na co je manželství? No, aby tě Bůh zabil. A mě to strašně pomohlo. Protože do toho stavu si každý nese svoje představy, sobectví, a vlastně Pán Bůh ti dal druhého partnera, ne proto, abyste si úplně ve všem rozuměli, ale abyste právě se naučili se odpouštět, naučili se smířit ve chvílích, kdy to najednou nejde. Čeho si všímám v poslední době po církvi je, že chlapci se bojí navazovat vztahy. Bojí se z toho, co asi prožili doma, nebo ty ne? Dobře, že ty ne. Děvčata, všimněte si ho, ten se nebojí. Ale všiml jsem si, že hodně chlapců se bojí. Bojí se té zodpovědnosti. Takže modlete se za chlapce. Tím, čím procházím jako společnost, ďábel dělá všecko proto, jen aby nevznikaly zdravé manželské páry. Ďábel těsně útočí a je třeba se modlit za chlapce, aby se nebáli to vstoupit. Říkám upřímně, vždycky je to o umírání. Nevěřím, že existuje šťastné manželství, kde by nebyl tento princip oboustranného ustupování a umírání. Ale v tom je právě potom ta krása. Je to čím dál zralejší a čím dál krásnější. My s manželkou jsme v duchově a stále se milujeme. Je to pěkné, ale znamená to hledat Pána. Žít s Ježíšem uprostřed. Mít Ježíše mezi sebou. Naučit se hlavně spolu modlit. Protože v modlitbě tam se nedá hrát komedie. Tam, když něco je skrytého, tak to najednou nejde. A nejdřív musíte vynést to, co není v pořádku. Častokrát odpust. A pak teprve to jde. Amen. Čili já doporučuji a moc se těším, že budou vznikat další manželské páry. Myslím si, že není ostuda, když děvče osloví chlapce, právě protože ty chlapci jsou bázliví. Ale chtěl bych vás povzbudit, nečekejte na to, až si s někým budete dokonale rozumět. Jako nejlepší přátelé, jak to manželka vyjádřila, je to věc obrušování a je to věc poddávání se Kristu. Ano, je to proces a je to dobrý, je to velmi dobrý. Chlapci, nebojte se to, je to velmi, velmi dobrý. Ano? Takže já jenom toužím potom, aby vznikly další manželské páry. Jestli to aspoň trošku odpovědělo na tvoji otázku. No a co se týká toho, té známosti, co manželka tam pověděla, tak to dodám. Samozřejmě, že jsem to zaregistroval, jak tam chlapci tokají. A mé srdce u toho krvácelo, to se přiznám. Ale řekl jsem, Pane, já jsem přišel sloužit tobě, a ne, abych si dělal známost. Jestli ty dáš, já se na závěr přece jenom ještě zeptám. A nechal jsem to na Pánu. Mě se vlastička moc líbila právě pro ten její přístup, jak okamžitě uměla navázat tak s ostatními děvčaty, jak začala pomáhat v kuchyni. Velmi mě odlehčila v té službě. Já tam měl převážně děvčata a ona mě hodně odlehčila tím, i hospodaření finanční vzala na sebe. A taky se mi moc líbila. Ona nebyla nějak zvlášť atraktivní. Ona měla botavsky krátké kalhoty, vlasy na kluka, ale to ty kluky přitahovalo. Tak když sloužíme Bohu, tak i takovéto oběti někdy přinášíme. Ale byl to nakonec Pán, který rozhodl. Takže takým zvláštním nadpřirozeným způsobem nám to potom i potvrdil právě přes to, co nám ta moje teta potom pověděla. Předběhla, já jich to chtěl říct, teto, chci ti něco říci. A ona mi to řekla dřív, než jsem se začal vyslovit. Tak rozhodně, budujte vztahy, prosím. Mějte k sobě úctu a nebojte se navazovat kontakty mezi sebou. Rozhodně Bůh si přeje, abychom vytvářeli manželské vztahy. A někomu možná dá, že zůstane sám, ale bude v tom svobodný. Nemyslím si, že Pán si přeje, aby se někdo trápil. Tak stačí tahle ta odpověď? Ještě nějaký dotaz? Třeba i z jiného soudku. Ne? Kolik máme dětí? Máme 3 kluky a 4 vnuky. Takže my přinášíme na svět muže. A jsem velice šťastný, že Pán, přestože jsem nebyl asi dobrý otec, protože jsem byl opravdu hodně nasazený v té službě Kristu, tak přesto všichni 3 slouží Pánu. 2 jsou v starší sboru a ten třetí teďka má známost, ale všichni slouží Bohu. Jsou v aktivní službě všichni. Takže máme velké požehnání. A osobně jsem toho názoru, že snad největší radost na této zemi, kterou my tu na zemi můžeme prožívat, kromě toho, co nás čeká v nebi, je, když se můžete dívat na své potomky i ty další generace a vidíte, že milují Pána Ježíše. Zejména, když už pak jste v důchodu a síly vám ubývají, jako už třeba i mě, tak je radost vidět to požehnání, které Pán dává. A Bůh chce požehnat jednoho každého z vás. Ano?
Mám teďka, že je čas na tu písničku, kterou jsem zmiňoval. Možná pak ještě klidně ten prostor tady bude třeba pro tu otázku další ještě, ale já bych ji měl zaspívat a měl bych vás do ní pozvat. Tak jestli mi to dovolíte.
Tuto píseň mám za to, že ten čas ale se vypršel. Byl bych velice nerad, aby nikdo neměl už odvahu odejít, když to potřebuje. Pojďme, já to uzavřu modlitbou, požehnáním a potom, kdyby kdokoliv z vás si přál modlitbu, chtěl nějak reagovat na to, co dneska slyšel, chtěl nějak obnovit svůj vztah s Pánem, nebo měl jakoukoliv potřebu a máte důvěru, že Bůh může mluvit, přijďte, my s manželkou ještě neutíkáme, můžeme to ukončit a my vám s manželkou můžeme dál ještě být prostě s vámi na modlitbě. Chcete? Pojďme, povstaneme. Pane Ježíši, ale tobě patří opravdu chvála a sláva za to, že celý ten dnešní den jsme prožívat, že jsi tady s námi. Díky za každé slovo, které jsme si tady mohli dneska připomenout. Slovo, kterým jsi se nás dotýkal, kterým jsi nás volal, povzbuzoval, potěšoval. Jsme ti velice vděční za každý tvůj dotek. Velmi tě žádám a prosím, aby to, co jsme chtěli dneska slyšet, ať nám to nebeští ptáci nevyzobou. Velmi tě prosím, aby to zůstalo v našem srdci, aby to v nás žilo a přineslo to ovoce. Pane, o to tě prosím, ať v životě každého z nás, jak jsme přítomni, ať to smí přinést ovoce, které ti bude příjemné a milé. Velice toužím potom, Pane Ježíši, aby každý, kdo je dneska tady přítomný, směl prožívat, že tvůj zdar ho provází. Velmi tě prosím, aby každý směl zaslechnout tvůj hlas a směl být veden tvým hlasem, tvým voláním. Pane Ježíši, dovol, ať roste v nás víra, dovol, ať v nás roste odhodlanost, dovol, ať v nás roste smělost a odvaha tě následovat. Děkuji ti, že já mohu vyznávat s manželkou, že to stojí za to. Nikdy si nás neokradl ani o naše lidské přání a touhy. Díky, že jsi naplňoval všecko to, co v člověku, co souvisí s člověčenstvím. Díky, že mohu vyznávat, že jsi dobrý a spravedlivý a věrný a mocný. A já tě velice prosím, ať tyto mé mladší bratry a sestry provází víra, že když se ti odezdají, tak ty budeš s nimi a ty jejich život naplníš, zmocníš. Pane Ježíši, děkuji ti za to. Velmi tě prosím, aby tato generace si odvážela do svých zborů tvoji blízkost, aby si odvážela tebe, aby tam, odkud přijeli, aby tam svítili a zářili, aby tam byli požehnáním pro to společenství, z kterého vycházejí, aby byli požehnáním pro své město a prosím tě, aby celý tento východočeský kraj mohl být zaplaven tvým ohněm. Volám a prosím, Pane, uchvať svým duchem tuhletu krajinu, z které vyšlo v podstatě probuzení pro naši církev i pro ostatní evangelikální církve. Děkuji ti, Pane Ježíši, a prosím, obnovuj ten oheň, ten boží oheň v nás. Zapal nás a dovol, ať z tohoto kraje vyjde spousta služebníků, kteří půjdou do míst, kam ty je pošleš. Kéž se, Pane, tvoje děti stanou požehnáním pro zbývající část naší země. A mnozí možná i tam za hranicemi. Pane, důvěřuj ti, že máš pro každého připraveno povolání. A já tě jenom o jedno prosím, ať se nikdo z nich nemine cílem. A také tě prosím, Pane Ježíši, ať se v tomto kraji narodí mnoho krásných a zdravých manželských párů, milujících tebe, chválících tebe, stojících ve víře, pár, který ponesou ovoce. Pane, já tě velice o to prosím, aby si dal, aby z této generace mladých lidí, tak jak je tady poznávám, vyrostly krásné, zdravé manželské páry. Nech tvá milost je provází a nech tvé požehnání je s nimi. Zvláště prosím za chlapce, aby byli smělí a odvážní, vydaní tobě a ochotní vstoupit do zodpovědnosti, vstoupit také i do manželství. Tak díky, Pane Ježíši. Bratři a sestry, žehnám vám v autoritě Pána Ježíše Krista. Ať jeho pokoj a jeho milost, ať vás naplňuje a provází. Žehnám vám v jeho jménu, abyste rozpoznali, jaký zvláštní dar jste přijali, když jste přijali Ježíše Krista do svého života. Žehnám vašim očím, abyste to zahlédli. Žehnám vašim uším, abyste to zaslechli. Žehnám vám v autoritě Pána Ježíše, abyste pak tím darem a či dary mohli být ku prospěchu druhým a mohli jste být požehnáním pro druhé. V tom vám žehnám, protože toužím potom, aby skrze vás Ježíš byl oslaven, Ježíš byl vyvýšen a Boží království, aby se mezi vámi rozářilo. V tom vám žehnám ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Tak vám děkuju, že jste byli ochotní naslouchat celý ten den a říkám, kdo máte touhu po modlitbě, po požehnání, tak jsme tady ještě pro vás.